សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចានេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចាហើយកម្មវិធីនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏ហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះចាសសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់6មករាឆ្នាំ79ហើយជនពីរជំពូកដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនោះចាស់ទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាក់ក៏សូមជម្រាបដែរថាតុលាការនេះនឹងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាំអញ្ចឹងទេកម្មវិធីយើងចាគឺនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយគណៈនេះមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងនាងខ្ញុំចរិយាចាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទ
ចាហើយយើងមានលោកនេតភត្រាលោកជីវាក្មិនកិត្តិយសផងដែរចាប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាកម្មវិធីរបស់យើងដូចដែលជម្រាបប្រិយមិត្តរួចមកហើយគឺកម្មវិធីរបស់យើងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាទូទៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងសកម្មភាពនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកយើងនឹងមានកម្មវិធីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយគឺថា30នាទីចុងក្រោយយើងនឹងមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយដែលប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលនឹងប្រកាសនៅខាងមុខនេះហើយ
ថ្ងៃទី7ខែសីហាចា៎
បាទបាទថ្ងៃទី2ខែសីហាបាទហើយនៅពេលនេះគឺថាប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទនឹងបានជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកោឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី1ក្នុងលោកទៅលើជនជាប់ចោទ2រូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោទទាំង2រូបគឺនួនជាអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលខុសត្រូវព្រមបន្ទាន់ចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់មានទំហំធំធេងហើយដោយការដំណោះស្រាយមានជាង 1,000 ទំព័រទើបចៅក្រមបានសម្រេចបំបែកការចាប់ប្រកាន់ព្រមបន្ទាន់ទាំងនេះទៅជាការជំរុញប្រជាក្តីតាមផ្នែកឬវគ្គតូចៗដូច្នេះទំហំនៃការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចាប់ប្រកាន់អំពីអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទិនទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ក្រោយមកឲ្យចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតគឺជាការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2ព្រមទាំងការចាប់ប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហម បានចូលកាន់កាប់ភ្លាមនៅឆ្នាំ1975ការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាចនឹងត្រូវចំនួនព្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់ការទី2នាពេលអនាគតគួររំលឹកថាសកម្មភាពចំនួនព្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់ការទី1បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមដែលមានចៅក្រមកម្ពុជាចំនួន3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន2រូបនៅក្នុងសកម្មភាពនេះសហប្រតិញ្ញាជាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូប
ខោះតាងដែលយើងខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅចំពោះមុខលោកលោកស្រីចក្រមលាពេលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975អំពីបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលបានបង្វែរកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំរំទាសករមហាជនដោយបានបង្រួមប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅជាទាសកររស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធមួយដ៏ឃោរឃៅយង់ឃ្នងដែលគេពិបាកជឿបាន
ជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងបើកនៅក្នុងសវនកម្មដំបូងនេះដែរ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការតាបំភ្លឺជួនជន់រួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា
ទោះជាអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែងនិយាយយ៉ាងនេះក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់តឡាកានេះក៏អាចជាឱកាសឲ្យខ្ញុំបានពន្យល់ដល់ជាតិយើងដើម្បីយល់ថាហើយមកនេះបានជាខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់អំណាចមួយខ្ពស់ជាផ្លូវការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែថាមិនដែលបានចូលរួមសម្រាប់កិច្ចការអ្វីធំដុំសោះ
នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិនិត្យផុសតាំងចៅក្រមបានស្ដាប់សក្ខីកម្មពីសាក់សីចំនួន92នាក់ក្នុងនោះមាន52នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុ3នាក់ជាសាក់សីអ្នកជំនាញ5នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់អត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោទនិង32នាក់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីបន្ថែមពីលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទសាក់សីទាំងនេះក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិដារបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោទនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានស្ដាប់ផងដែរអំពីដំណើររឿងផ្ទាល់របស់មនុស្សដែលត្រូវបានជម្រះចាញ់ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ព្រលឹមឡើងឬសូអ៊ូអឬសូអតេសតង់សាប្លាំងដេអីអីហ្នឹងគឺតាមផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងចាហើយឪពុកក្មេងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់បើកទ្វារមើលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចាប់គាត់ឲ្យដើរចេញក្រៅផ្ទះនឹងរហូតអញ្ចឹងទៅហើយសម្លេងខ្មែរក្រហមមិនដឹងវាចូលមកពីស្មាម៉ាននេះវាថាមីងឯងនៅពាក់វ៉ាន់តាលំអដល់ណាទៀតគេធ្វើបដិវត្តគេមិនស្ដាយជីវិតមិនស្ដាយអីនៅមីងឯងគិតទៅពាក់វ៉ាន់តាវាក៏ឆក់វ៉ាន់តាពីភ្នែកខ្ញុំនឹងវាក៏វត្តទៅបែកចាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអានឹងខ្ញុំវាល្ងឹត
ថាតើលោកបានលឺអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ទៅហ៊ានលន់នល់នៅទូពោជ្រៃនោះ
បាទខ្ញុំបានដឹងដែលបញ្ជូនហ៊ានមានអន្តរាគមន៍ទៅបាញ់សម្លាប់នៅទូពោជ្រៃហ្នឹងហើយពួកនៅទៅអូមកប្រាប់ថារត់រួចម្នាក់
Let us go back to the moment.
Look, សាស័យនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅពេលវេលាមួយដែលលោកថាបានឃើញឡាននឹងដឹកទាហានលន់ណុលនោះជិះឆ្លងកាត់នៅពេលនោះលោកឃើញកាលពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយថាលោកឃើញឡាននឹងប្រហែល10ទៅ15ឡានបើកាត់លោកហើយឡានទាំងអស់នោះឃើញមានមនុស្សអង្គុយនៅលើឡាននោះលោកកាលពីយប់មិញបានគេថាជាលោកអាចគិតព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើចំណុចនេះតើលោកប្រកាសទេថាឡានដែលលោកបានឃើញហ្នឹងគឺមានចំនួនឡានប្រហែលជា10ទៅ15ឡានតើលោកប្រកាសទេ
ថាងានហ្នឹងគឺវាយូរឆ្នាំដែរមើលតាំងពី2009រហូតដល់2013ណាវាចានតិចផ្ទាំងណាដែរថាដល់ថាគេដឹកជញ្ជូនដែលទីហ៊ានមានអន្តរតៈយកទៅទួបជ្រៃហើយខ្ញុំស្មានដល់15ឡានហ្នឹងឬស្មានខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវ
នៅពេលចូលដល់ចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីអង្គជំនុំជម្រះស្រានដំបងបានកំណត់ទុកពេល4ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងរដ្ឋបវេនីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីព្យុសនកម្មឬទុកវេទនីដែលពួកគាត់បានទទួលរងដោយសារអព្រឹត្តកម្មដែលត្រូវបានចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដំណឹងរដ្ឋបវេនីក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យចោទសួរជនជាប់ចោទ
តើលោកមានកំណត់ក្នុងការសុំទោសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទេជាពិសេសក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋតពៃនេះក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល
់ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមរណទុក្ខការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់គ្រួសាររបស់លោករំដួល
ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមទូលលោកទៀតខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដល់វិញ្ញាណខន្ធឪពុករបស់លោកម្ដាយរបស់លោកនិងសាច់សាលោហិតរបស់លោកដែលបានចាក់ឋានទៅ
សកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល212ថ្ងៃដោយសកម្មភាពលើការពិនិត្យផុសតាងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013
ពីមុនដំបូងខ្ញុំជឿលើតឡាការនេះប៉ុន្តែជាបន្តបន្តមកហូរហែមករហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំលែងជឿហើយខ្ញុំអស់ជំនឿហើយ
នេះជារឿងក្តីនៃអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការធ្វើលុំលុំឲ្យទៅឆាប់រហ័សដើម្បីដាក់ទោសខ្ញុំនោះទេដោយភាពអស់ជំនឿនិងប្រព្រឹត្តដោយលំអៀងបែបនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងភាគីនានានៅក្នុងតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នេះទេ
សាធារណជនចំនួន 98,670 នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមតាមការសកម្មការជំនុំជម្រះក្តីដោយផ្ទាល់សកម្មការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានបញ្ចប់ដោយដំណឹងរដ្ឋបវេនីសហប្រតិអញ្ញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះសហប្រតិអញ្ញាបានស្នើសុំឲ្យផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទនួនជានិងភេទសម្ផស្សដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផ្ទុយទៅវិញសហមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទទាំងពីររូបបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់គាត់សាលាក្រមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅសាលសវនកម្មធំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
ត្រីប្រិមត្តបៈស្ដាប់សេចក្តីសង្ខេបនៃសវនកម្មសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដែលបានធ្វើឲ្យនិយាយពេលកន្លងទៅនេះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនិតភត្រាបន្ថែមតើលោកមានអ្វីដែលថ្មីថ្មីក្រៅពីសកម្មភាពសវនកម្មក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់តុលាការជុំវិញដំណើរក្តីនេះដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់បនីសូមជំរាបសួរនៅនាងចរិយាហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្រៅអំពីការសង្ខេបនៅដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលសាវនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះរយៈពេល222ថ្ងៃគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺត្រៀមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014អញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់ជាជាងមិនដល់2ខែទៀតទេគឺយើងនឹងទទួលបាននៅសាលក្រមមួយទៀតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង001ដែលបានបិទបញ្ចប់ហើយគឺអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងដែលជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងរូបក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលក្រៅអំពីការសង្ខេបនៅដំណើរការសាវនាការក៏ដូចជាការត្រៀមក្នុងការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2យើងក៏ដឹងដែរថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ត្រៀមនៅក្នុងការបើកសាវនាការបឋមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែរជាសំណុំរឿងបន្តនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីថាតើមានបទចោទអ្វីខ្លះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៅទៀតក្រៅអំពីនោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់ថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺនឹងមានសន្និសីទកសែតមួយដែលនឹងរៀបចំឡើងដោយតំណាងក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ៗដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសន្តាគារ Sunway វេលាម៉ោង 11:45 នាទីហើយសន្និសីទកសែតនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ៗដល់សាលាក្តីនឹងមានដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង New York បាននឹងកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលតំណាងក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការទូទៅរបស់តុលាការទាំងផ្នែកធនធានមនុស្សទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតរបស់តុលាការហើយសូមជម្រាបថាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ៗហ្នឹងគឺរួមមានប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសស៊ុយអែតបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាអ្នកសង្កេតការហើយក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ៗទាំងនេះបានធ្វើការតាមដានជាប្រចាំទៅលើដំណើរការវិវត្តរបស់តុលាការនិងផ្ដល់ការណែនាំលើកិច្ចការនានាក្រៅពីកិច្ចការតុលាការហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗនេះគឺបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងតែពីការបើកទ្វារដំបូងមកម្លេះហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ថវិកាមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលនេះចំនួន80.9 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺទៅដល់ផ្ដល់ទៅឲ្យភាគីអន្តរជាតិចំនួន64.8 លានផ្ដល់មកដល់ភាគីជាតិចំនួន16.000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺបានផ្ដល់ថវិកាសរុបចំនួន20.3 លានដុល្លារដែលភាគីអន្តរជាតិទទួលបាន17.000,000ដុល្លារហើយនិងភាគីជាតិយើងគឺបាន3.000,000ដុល្លារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន18.6 លានដុល្លារសំទុះបាន18.6 លានដុល្លារដែលថវិកានេះគឺផ្ដល់ទៅភាគីអន្តរជាតិទាំងអស់មានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន13.4 លានដុល្លារភាគីអន្តរជាតិបាន10 លានហើយភាគីជាតិយើងគឺទទួលបាន3.2 លានដុល្លារអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសសរុបទាំងអស់ទៅគឺចំនួន11.5 លានដុល្លារគឺផ្ដល់ទៅឲ្យភាគីអន្តរជាតិចំនួន9.9 លានហើយភាគីជាតិចំនួន1.5 លានដុល្លារហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗដែលបានផ្ដល់មកឲ្យនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំមួយដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំៗដែលយើងរៀបរាប់មកនេះដែលរហូតមកដល់ពេលនេះថវិកាដែលតុលាការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់មកឲ្យភាគីជាតិនឹងគឺមានចំនួន12.5 លានដុល្លារអាមេរិកដែលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រតិបត្តិការទូតក៏ដូចជាបើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបម្រើការសម្រាប់ភាគីជាតិដែរអញ្ចឹងគឺ កិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចំពោះដំណើរការតុលាការហើយមានការបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងនៅដំណើរការនេះពីព្រោះថាកិច្ចការដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងធ្វើគឺបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់គឺសាលក្រមទី1បានចេញសាលក្រមទី2នឹងត្រូវប្រកាសហើយយើងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយគឺជនជាប់ចោតទាំងពីរទាំងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះគឺគាត់បានស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហើយដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញពីព្រោះគាត់ចាត់ទុកថាអ្វីដែលគាត់បានស្ថិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទេហើយដោយឡែកសម្រាប់ជនរងគ្រោះរសាព្រះអញ្ញាគឺបានស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកឃីវសំផននិងលោកនុនជានេះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើតុលាការនឹងត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាទេហើយការសាលក្រមនេះនឹងចេញនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខប្រសិនបើសាលក្រមមានពិរុទ្ធភាពមានន័យថាគេរកឃើញថាជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសកំហុសនៅចំពោះទូនាទីរបស់គាត់ចំពោះទង្វើរបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺតុលាការនឹងប្រកាសជាមួយគ្នានេះដែរនៅការផ្ដល់សំណងដែលមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនាយកប្រធានសូមលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចអំពីឡើងវិញអំពីសំណុំរឿង002ហ្នឹងតើចាត់ប្រកាន់ទៅលើបទក្រិតអ្វីខ្លះហើយការបំពេញសំណុំរឿងហ្នឹងគេថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហ្នឹងស្ថាបនាការទៅលើបទក្រិតអ្វីហើយក្រៅពីកិច្ចការរបស់តុលាការពរិញ្ញាឬមួយកិច្ចការក្រមហ្នឹងតើផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលនេះតើមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនេះពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលត្រូវបានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពីសំណុំរឿង002ពីព្រោះសំណុំរឿង002ជាសំណុំរឿងដែលធំហើយស្មុគស្មាញហើយមានវិសាលភាពធំដែលគ្របដណ្ដប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅទូទាំងប្រទេសហើយសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនបើសិនជាយើងមិនបំបែកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីជាផ្នែកតូចៗទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបំបែកជាសំណុំរឿងមួយមួយផ្នែកគឺផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុតាក់ទងជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ័យនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបទចោតទាំងអស់នេះគឺជាធៀបផ្សំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានារហូតមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយសម្រាប់ការប្រកាសសាលក្រមអានឹងគឺយើងមិនមានអ្វីត្រូវត្រៀមខ្លួនទេពីព្រោះថាកិច្ចការដែលគាត់បានត្រៀមនឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនាពេលកន្លងមករយៈពេល222ថ្ងៃនឹងគឺគាត់បានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងរងចាំតែស្ដាប់ថាតើសាលក្រមដែលខ្លួនបានចូលរួមនៅក្នុងការការពារក្តីក៏ដូចជាបង្ហាញផុសតាងនៅពីពេលកន្លងមកនឹងតើជន់ជាប់ចោតនឹងត្រូវមានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលមានចោតប្រកាន់នឹងអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើហើយដោយឡែកសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺគេផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្ម3សំខាន់គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលផ្ដោតទៅលើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើមនុស្សឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាខាងផ្នែកនយោបាយអីជាដើមការរៀបការដោយបង្ខំអីជាដើមហើយបន្ទាប់មកគឺឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខការឃុំខ្លួនទៅលើឆ្លើយសឹកការបង្កឲ្យមានរបួសឬមួយក៏ការបំបត្តិសិទ្ធទៅលើជនស៊ីវិលអីជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាបទចោតដែលគេនឹងបន្តធ្វើការសាវនាការនៅពេលបន្តបន្ទាប់ក្រោយអំពីការប្រកាសសាលក្រមបាទ
បាទបាទសូមអរគុណប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់លោកអំពីចំណុចមួយតើនៅក្នុងគេហៅថាសាវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងដើមមិនដឹងថាតបវិនី មានបានទៀមទីអំពីសំណងរដ្ឋបវេនីអ្វីខ្លះដែរទេឬមួយក៏មិនមានទេបាទ
សំណុំរឿង002
វគ្គ1នេះបាទ
បាទសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺជាសំណុំរឿងដែលជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណងហើយគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមភាពហើយជារួមមកគឺសំណងដែលបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះគឺមានចំនួន13គម្រោងគម្រោង13គម្រោងនេះគឺផ្ដោតទៅលើទី1ការចងចាំទី2គឺការអប់រំហើយនិងទី3ក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការរំលឹកឡើងវិញអំពីជនរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងគឺការចងចាំដូចជាឧទាហរណ៍ជនរងគ្រោះបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោទមានពិរុទ្ធភាពមានទោសកំហុសនោះគឺសូមឲ្យផ្ដល់សំណងចំនួន13គម្រោងដូចជាទី1ថ្ងៃយកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះក៏ត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមជាគោលការណ៍ផងដែរពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយនឹងអនុញ្ញាតយកថ្ងៃទី20ឧសភានេះបើសិនជាមានការសម្រេចពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាយកថ្ងៃ20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំគឺថ្ងៃ20ឧសភានឹងក្លាយទៅជាការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអីទាំងអស់ហើយយកថ្ងៃនេះគឺជាការចងចាំទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកទៀតគម្រោងផ្សេងទៀតដូចជាការកសាងស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះការរៀបអំពីការតាំងពិព័រណ៍អំពីការជម្លៀសប្រជាជនក៏ដូចជាការសរសេរឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាសំណងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការបោះពុំផ្សាយនៅខ្សែក្រមដែលប្រកាសដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលជាសំណងផ្លាំងផ្លែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកិច្ចការលើសំណងនេះគឺគេបានស្នើសុំប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគម្រោងសំណងទាំង13ដែលបានស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះនេះមិនប្រកាសថានឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទាំង13នោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងពិចារណាទៅលើគម្រោងសំណងទាំងអស់នេះហើយសូមជំរាបថារាល់គម្រោងសំណងទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺជាគម្រោងសំណងដែលមានថវិកាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តមិនមែនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចទៅគម្រោងនោះមិនអាចអនុវត្តបានគឺគេមិនផ្ដល់ឲ្យទេអញ្ចឹងគឺយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការការផ្ដល់សំណងបានគឺតែលុះត្រាតែគម្រោងសំណងនោះគឺមានសវត្ថិភាពសិនមានសវត្ថិភាពផ្នែកថវិកាមានន័យថាកាលណាដែលផ្ដល់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តបានមិនអាចផ្ដល់ហើយនៅជាប់គាំងដោយមិនមានថវិកាទេហើយសូមជំរាបដែរគឺគម្រោងទាំង13ដែលស្នើសុំឡើងដោយជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលគេនឹងប្រកាសសារក្រមនៅខាងមុខនេះគឺជាគម្រោងសំណងដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តហើយទោះបីជាឲ្យគម្រោងសំណងណាមួយក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ហើយអំពីការសង្ខេបឡើងវិញនៅសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយក្រៅពីនោះលោកអ្នកក៏បានបន្ថែមស្ដាប់បន្ថែមទៀតចានៅប្រសាសន៍របស់លោកនេតភត្រាដែលលោកបានជម្រាបជូនយ៉ាងលម្អិតចាថាតើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលនឹងត្រូវប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចាគឺមានបទចោទអ្វីខ្លះអីចាលោកបានជម្រាបជូនអស់ហើយហើយក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងដែរថាកម្មវិធីយើងនេះនៅថ្ងៃនេះចាគឺប្រធានបទស្ដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយលោកអ្នកក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ097709751 015550295012-999-095ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ចាក់ឥឡូវនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាសទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចសិនចាសដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងចាស002វគ្គ1ដែលត្រូវប្រកាសសាលក្រមក្នុងពេលខាងមុខនេះចាចង់ដឹងថាតើក្នុងនាមគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះគាត់មានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាចាឥឡូវនេះទៅសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាន
ីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនាសប្តាហ៍នេះថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជួយផ្សះផ្សាអ្វីខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយថាតើលោកអ្នកទុកចិត្តសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដែរឬទេដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់នៅមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះ
ស្វែងរកបើណាឥឡូវដឹងគឺមិនក៏ទីទៅចង់អត់ហើយនឹងស្វែងរកទៅតាមណាលីឲ្យដឹងថាឲ្យតែលីទទួលស្គាល់ថាឥឡូវអ្នកទាំងហ្នឹងធ្វើមែនឬក៏មិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងដឹងបានទៅបានស្ដាប់ផងបើណាថាមិនដឹងថាបើជាសារភាពពីអ្នកដែលនៅនឹងសារភាពទៅអាជ្ញាយុតិធម៌ឲ្យខ្មែរដែលនៅរងគ្រោះជំនាន់ហ្នឹងបានគូស្ដាយអារម្មណ៍ឲ្យអន្តរជាតិដឹងថាតែប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានរឿងនៃអមមានអំពើខុសខើនឹងអមហើយតើគេដឹងហើយតើគេថាអន្តរជាតិគេដឹងគេយល់ថាច្បាស់ជាមានហ្នឹងជនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចគួរអារម្មណ៍ខ្លះច្រើន
បើខ្ញុំយល់វិញខ្ញុំថាអាចបើយើងយល់មិនអាចឲ្យបានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបានគួរចែកក្រុមសាសនាសិទ្ធិតែមនុស្សអន្តរជាតិសិទ្ធិតែមនុស្សដែលមកវិជ្ជាហើយខ្មែរយើងក៏ត្រូវលក្ខណៈក្រោយដែលមិនឃើញប៉ុណ្ណឹងតាមឃើញប៉ុណ្ណឹងស្អែកគឺធ្វើទៅតាមការធ្វើកិច្ចគឺគាត់វិញអាចស្វែងដូចយើងមិនឃើញទេប
ាទតាមខ្ញុំយល់ទៅថាបើសាលាដីប្រកាសឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យដូចថាគាត់ដែលបានអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់របបហ្នឹងគាត់ដូចគាត់ឲ្យគាត់អស់ចិត្តណាបាទព្រោះថានៅពេលហ្នឹងគាត់ដូចថាក្នុងចិត្តគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងសម្ងំគាត់ព្រោះថាគាត់នៅថ្ងៃហ្នឹងឆ្លងកាត់ពីហ្នឹងមកគាត់ថាជីវិតគាត់ថ្លៃខ្លាំងបានមកបាននៅរស់តរលើបាទបាទខ្ញុំនិយាយទៅបើតាមខ្ញុំសង្ឃឹមប្រហែលជា 99%
តែខ្ញុំចំពោះខ្ញុំវិជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺសម្ដែងប្រាស្មុកស្ម័គ្រណាស់នឹងសាលាក្តីនេះដែលជាកូនកាត់មែនប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលជាតិអន្តរជាតិយើងទទួលស្គាល់ព្រមទាំងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានយល់ច្បាស់ណាស់ថាតើសាលាក្តីនេះកាត់មុខការពុះពេលនៅពេលមុខនេះគឺថាសម្រាប់ទូទៅសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជារូបបាននេះជាជនរងគ្រោះមួយរូបនេះគឺសង្ឃឹមថាជា 90% ទៅជា 80% 90% នឹងខ្ញុំទទួលយកប៉ុណ្ណឹងគឺព្រោះវាសាលាក្តីនេះវាដូចជារលូនហើយល្អសមស្របនឹងកលៈទេសៈរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយនឹងទៀតរីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចទេជោសែននេះគាត់ត្រឹមត្រៃណាស់ការទាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគាត់ជំរុញឲ្យរលូនទៅមុខដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានសុខសាន្តហើយនឹងឆ្លះឆានៅក្នុងចិត្តជារូបខ្ញុំបាទនេះគឺថាមិនទៅទៀមទាសំណងអីទេហើយជួងតោកាលាក្តីនេះដើម្បីដំណើរការឲ្យបានរលូនទៅមុខហើយរយៈពេលនៅពេលខាងមុខនេះនឹងក្តីរបស់លោកព្រះរំផនលោកជាតិខ្ញុំគិតថាមតិជាតិអន្តរជាតិដូចជារូបខ្ញុំបាទគឺទទួលយកហើយកាលាក្តីនេះគឺមិនកែប្រែទេ
តាមចំណិតខ្ញុំនោះបាទស្ដាគ្រាន់តែថាបានធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងវារឿងស្ងាត់ស្ងាត់បានបន្តិចបន្តួចទេថាឲ្យធំដុំអត់បានទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបានយ៉ាងច្រើនបំផុត 60% ខ្ញុំឲ្យលើសពី 50% បន្តិចចុះព្រោះខ្ញុំដូចអត់បានទុកចិត្តថាធ្វើបានណាព្រោះខ្ញុំឃើញអាគ្រឿងអាការចំណាយលុយនឹងវាច្រើនហួសប្រមាណហើយយូរមិនសែនធ្វើនឹងដូចដូចស្ទាក់ធ្វើនឹង
លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនចាហើយលោកវាក្មិនចាលោកក៏បានជ្រាបដែរហើយសូមសួរទៅលោកនេតភត្រាបន្តិចតកតងមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានលើកឡើងថាខ្លះគាត់មានសង្ឃឹម 100% តែម្ដងហើយខ្លះគាត់មិនសង្ឃឹមទេចាដោយគាត់យល់ថាដោយសារតឡាការមួយនេះភាកច្រើនអ្នកដែលធ្វើការចាប់ជាភាកីអន្តរជាតិហើយភាកីជាតិនោះខ្លះក៏មិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយមតិខ្លះ ខ្លះទៀតគាត់បានលើកឡើងដោយសារតែបញ្ហាថវិកាដែលឃើញថាចំណាយអស់ច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់ជឿថាមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ចាស់តើក្នុងនាមលោកជាមេធាវីសុំទោសជាវាគ្មិននៅពេលនេះតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះមតិគាត់ចា
បាទសូមអរគុណនេះគឺជាពហុមតិពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តឡាការគឺយើងមានគោលដៅយើងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលត្រឹមត្រូវស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគាត់អាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលលើកឡើងថាមន្ត្រីអន្តរជាតិច្រើនជាមន្ត្រីជាតិនេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតទេគឺនៅក្នុងតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមន្ត្រីជាតិរបស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនជាងមន្ត្រីអន្តរជាតិបើសិនជាមន្ត្រីអន្តរជាតិមានមួយភាគគឺមន្ត្រីជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់ជិត3ភាគឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺជាចំនួនដែលច្រើនហើយតឡាគឺប្រជាជនខ្មែរយើងមន្ត្រីបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរយើងគឺធ្វើការងារច្រើនដែលក្នុងការជំរុញទៅលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាច្រើនឬមួយក៏ចំណាយពេលវេលាយូរអីនេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនបញ្យលជាច្រើនដងមកហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធីគឺវាធ្វើឲ្យយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាហើយនឹងចំណាយថវិកាហើយតាមពិតយើងមិនមានចេតនាណាមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យតឡាការនេះដំណើរការយូរឬមួយក៏ចំណាយថវិកាច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់គេធ្វើឲ្យចង់ឲ្យបានលឿនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដំណើរការវានីតិវិធីចាំបាច់យើងត្រូវតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ចង់បានអ្វីឲ្យឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានទៅតាមចិត្តគាត់ចង
់
ចង់ជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃនេះអាចកន្លះម៉ោងក្រោយមកគាត់ទទួលបានសារក្រមក៏គាត់អាចថាហ្នឹងវាលឿនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើលឿនហ្នឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេអត់ទេហើយអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើគឺជាដំណើរកិច្ចការមួយដែលយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកច្បាប់គេអត់មានគិតថាត្រូវតែយូរឬមួយក៏ឲ្យលឿនឬមួយក៏ឲ្យឆាប់ឬមួយក៏អីទេគឺអ្នកច្បាប់គេថាគេត្រូវតែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកណាថាយូរអ្នកណាថាលឿនឬមួយក៏យឺតយូរយ៉ាងម៉េចអានឹងជារឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់មន្ត្រីតុលាការគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលកំណត់មកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនីតិវិធីដែលចេញជាលទ្ធផលនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតមានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍យុតិធម៌ជាធំគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការតឹងរងចាំរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដែលចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សដែរអញ្ចឹងយើងយល់អំពីការលើកឡើងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសិទ្ធិរបស់គាត់ជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែតឡាការមានផ្លូវរបស់តឡាការសម្រាប់ដើរគ្រប់តាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទ
ចាអរគុណណាលោកមេភត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏មតិយោបល់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងស្វាគមន៍ចា
៎បាទមកសូមអរគុណប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់អំបញ្ញមិញដែលលោកស្រីចារ្យាបានសួរលោកនាយភិត្រាតតងទៅនឹងពេលវេលានៃដំណើរការសាលាក្តីយូរនឹងឆាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រធានបណ្ឌិតពេលនេះគឺយើងបាននិយាយហើយអំពីការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដែលយើងគិតទៅមិនដល់2ខែទៀតទេនឹងបានចេញជាលទ្ធផលហើយដូច្នេះនេះជាលទ្ធផលមួយដែលសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងមានទេបាទបាទ
គឺអ្វីដែលប្រជាជនទូទៅគាត់ចង់បានគឺសាលក្រមគ្រាន់តែថាយូរឲ្យឆាប់យើងបានប្រកាសសាលក្រមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតំណែងនៃការប្រកាសសាលក្រមគឺបានជូនហើយគឺថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014សំតុក2014 ประชาประรอดคลาประกาศไงตีมเปิลใส่ฮาปีปอนดับบูนให้กอดมันจองอ้อยดอลน้องไอ้ยุงกากอดสนาสมทางไม่อยู่ไหมรองจำเบอร์สัญญาทัวร์หายผมประกาศไอคันไอจังเต๋อผัวจองดังไทม์ทีดการดัดเลื่อนไทม์ทีดทางอัพเดตคือเอาไว้ได้สำคัญคือยื่นกรุบติดตามในเทวิตี้ให้กิจการได้จ่ายกรองในองค์จำนวนจุดแรงสลาบวงบานทัวร์คือกอดมีนแผนการสกรรมแบบพิบระบกอดเพื่อการปิดนัดออยกรุบชุนชโรยเชียงบานส่งจีบีท่าแต่การได้ตลาดการขมายกระห้องบานทื้อเหมือนแมนสมัยอัพแต่ปีจีจุนกรรมปีจีเทคือสำหรับมนุษย์ชีวิตต่างมูลหายกัจการได้ตลาดการทื้อเหมือนแมนเพื่อการศึกษาดังลือแต่ในขนมปฏิกรรมปีจีเทคือผีพบโลกต่างมูลเกิดดังลือหายยุติซะมีในท่าบอดวิสาวตบตลาดการขมายกระห้องนี้ก็เชียเอาการมุ้ยสมัยเนี่ยจะนอนคราวทุกการศึกษาสบายโยได้โดยเช่นบัสนจีกิจการได้ยื่นทุกเทวีมันหล่อทุกเทวีคลองนิติวิธีจะมาหรือมุ้ยก็เวียมันมีนิติวิธีตรมตรอตาตาสู้ท่าเนี่ยได้จะนอนคอยแต่ทุกการศึกษาสบายโยปัทแทมโยเอาไว้ได้อนุวัตนั่งตาอนุวัตบานตรมตรอได้หรือมุ้ยก็อ่อนยังคือจีกิจการมุ้ยได้ยื่นถือสมัดสมอ้างแต่ไม่ทุกไม่เอายุติซะบัดไปสาวได้มีนเกย์ดมนายได้มีนปีมลเมาหนึ่งปีนักนุ่งตลาดการหนึ่งไปได้เกย์ย่อตัวคืออันวัดเวียดตรมตรอบ้านบ้าน
บ้านสมคุณแล้วยังบ้านตัวประยมัน
ตัวประยมันยังสั้นจากคือโลกกำสานเนื้อขาดประยแบ่งจ้ะอะไรตัวจุกกอดจ้ะฮัลโหลโลกกำสานจุดเรียบสู้จ้ะ
บ้าน
เ
รียบสู้ไร
จ้ะ
บ้านเรียบสู้บ้องไร
จ้าจ้าโลกตัวขั้นหนึ่งเชื่อม
บ้านบ้านบ้องไรจุดเรียบสู้โลกเด็ดเวียดตราบ้าง
บ้านจุดเรียบสู้โลกกำสานว่าจูบคณีสายจะทำไมลองเทียดได้บ้าน
บาดมนยมลำซ่วงยมอ่านเดพตั้งบิดเลิกมายมตั้งแต่ไงนั่งเพราะยมอ่านเดพพอพอเตี้ยยมจองตั้งบาดแล้วยมจองซัวลูกเมฆแผลนาปีสมดุลบาดสมดุลที่มวยยมจองจองตั้งไหนแก่เมดักน้อมขั้วของพอดนังขณะดักน้อมขั้วของพอดนั้งตามวยน้ำเมียนขณะปูเชียงขนมน้องยมยมเอาตื้อเมดักน้อมปีรูปคือลูกพอพอดนั่งลูกขี้สมพรบาดหายมเมียนสมดุลมวยเจียดยมเมียนสมดุลท่าบาดซ้ำยีลูกพอพอดนรู้บาบอสันลูกปอบอลรวมนั้นตลาการนั้นจับดาวยอมกัดตุ๊กปีเนี่ยลูกคิวสัมพอนจังอ่ะตาลูกคิวสัมพอนนั่งลูกปอบอลนั้นมวยน้ำเมียนตุ๊กทุนจริงมวยน่ะบาหนุ่มจังดังจังอ่ะบัวหนุ่มมือรายชนะสัมพอนเด้อคืนมาเนี่ยนั้นเกี่ยมาเนี่ยนั้นเกตตาธาชนะดักน้อมพวงพอดไอ้มาเนี่ยเตี้ยลูกคิวสัมพอนนั้นเกตตาธาเนี่ยตัวเขาเต้าพวงพอดในรายชนะกรุ๊ปกรองพวงพอดจังอ่ะอย่างบ้านหนุ่มจังจังดังธาตาลูกตั้งปีนั้นมวยน่ะทุนจริงมวยน่ะหายบอสันอยู่ลูกปอลปอลนั่นเอารู้การจับตัวหรือเวียงขมายกับหอมน้องปอลปอลทั้งตาและหน้ามีตุกทุนจริงนะบาทเมียนอ่ะปนังไอ้บอก
จ้าเอาคนจ้า
บาทเอาคนบอกใจ
จ้าจมเรียบเรียนโลกกุมสารจ้า
บาทสมเอาคนโลกกุมสารยมเชื่อทางโลกประกอบจิตบางสภาวิจารมดองไปบวกกอดคอมอ่านตังปีปรักมาให้โหดมาดองเป็นนี่คือมีในทางบางสภาวิจารไอ้มาปนใจอันนี้ได้ขยมจุ่มเรียบมันติดจะต้องสมนัวระบอโลกกุมสารนั่นคือจีสมนัวมุ้ยได้ละอ้อยเมดักน้อมจอนคู่หายหนึ่งถนัดดักน้อมเมื่อถนัดดักน้อมจอนคู่ยื่นใบยื่นหนี้ยืมปีในขนมปะคือปอลโปดคือจีเลคาปะกุมมณีกัมพูชีมีในทากอดจีประเทศปะดามดองได้มีในขนมระบอกุมมณีได้ดักน้อมในขนมสมัยขมายกับหอมนั่นคือปอดนั่งหายจีเนี่ยได้เมียนตูนในตีทมในขนมปะก่อนบรรทายก่อนนาธาตาลูกคิวสมพรก่อนเมียนตูนในตีอย่างไม่อย่างนั้นคือยมมันอายไปเจาะบานเต้ไปผัวกอดกับปงแต่ทัดในขนมการจุ่มนมจุ่มเรียจังอังจุ่มนมจุ่มเรียกอดหนึ่งบังฮันยมปีตูนในตีดอกบอจุนจอบเจ้าในขนมซาครอมได้หนึ่งเถื่อปากกาในคางมกเฮยจังคือสัวดาปีเลยเบอร์ซันจีปอดกอดในรั่วไอ้หนึ่งลูกคิวสมพรแต่ตาวมวยนาเมียนโตเจียงโหดมาดอกเป็นนี่ลูกคิวสมพรอ่อนตอนเมียนโตตีกอดเยือกรันแต่จีจุนจอบเจ้าตีดอกราบหน้าเหมือนตอนเมียนซากรอมสถาโปรเต้คือลูกคิวสมพรเนื้อตาจีจุนเหมือนตอนเมียนโตแต่ได้ยังสัวท่าตาลูกโปรให้หนึ่งคิวสมพรไปได้กัดโตเตอร์เมียนโตอย่างไม่เบยมอ่อนนั้นยังตอนแต่ทเวกาเซอร์บังเกตให้ทเวกาวีตุ่มไล่ทเวกาจุ่มนุ่มจุ่มแรกได้บานกีอาดังถัดตาตัวอย่างไม่นั่งให้เราหมดเอาไปนี้ยังอัดมีนทำเรื่องการในนั่งดีไอ้ยังหนึ่งรองจำเมื่อในลูกกุมสารท่าตาซาครอมในขนมสมดงเรื่องโซนโซนปีแวะตีมวยได้มีนลูกคิวสมพรจีจุนจอบเจ้านั่งท่าตาซาครอมนั่งมีนปีรถตะเพียบหรือมวยก็อัดไอ้ส้มจะมีภาษาจะทำไมท่า រហូតមកដល់ពេលនេះយោងតាមគោលការណ៍សច្ចាធាននានារទោមានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីហើយចេញសាលក្រមស្ថាពរទេជនទាំងឡាយនោះនៅតែជាជនគ្មានទោសដដែលអញ្ចឹងលោកខៀវសំផនអត់ទាន់មានទោសទេកុំអាលធ្វើការប្រៀបធៀបឬមួយក៏ហៅគាត់ជាឧក្រិដ្ឋជនឬមួយក៏អីដែលពីមុនមកមានបងប្អូនជាប្រពន្ធផ្សេងទៀតគាត់ហៅឧក្រិដ្ឋជនឬមួយក៏អត់ទាន់ដិតឬមួយក៏អីតាមពិតភាសានឹងគឺខុសទេយើងត្រូវហៅគាត់ត្រឹមតែជាជនជាប់ចោតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបា
ទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកនាយប៉ត្រាដេសាយើងប្រធានបណ្ដនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការឈានទៅរកការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1លោកនាយប៉ត្រាអាចមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ឡើងវិញទេថាតើថ្ងៃដែលប្រកាសសាលក្រមនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនឹងអាចទស្សនាអាចជ្រាបអំពីការប្រកាសនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទខាងសាលាក្តីនឹងមានបានរៀបចំបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង001របស់ដូចហើយឥឡូវនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទី1គឺជួលដំណឹងដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាជនដើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់សវនាការដោយឡែកយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរដើម្បីស្នើសុំឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនេះក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុមួយចំនួនគាត់នឹងធ្វើការពិចារណានិងផ្ដល់នៅចម្លើយវិជ្ជមាននៅក្នុងការបន្តផ្សាយផ្ទាល់ពីតឡាការខ្មែរក្រហមអំពីការប្រកាសសាលក្រមនេះព្រោះថាសាលក្រមនេះគឺធ្វើឡើងតែមួយព្រឹកទេហើយនៅមុននេះគឺយើងនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីតុកមូលកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ពួកគាត់នៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមក៏ដូចជាកិច្ចការដែលពួកគាត់បានធ្វើមកដើម្បីធ្វើមករហូតមកដល់ឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនេះថាតើជាកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអីយ៉ាងម៉េចខ្លះអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលបង្គួបផ្សំគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យថ្ងៃ7សីហាឆ្នាំ2014ហ្នឹងជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅសាលក្រមថាតើសាលក្រមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះគឺគាត់អន្ទះសាដូចគ្នាចង់ដឹងអំពីអាសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយនៃសាលក្រមនឹងថាតើជនជាប់ចោតនឹងគាត់មានវិរុទ្ធភាពឬមួយក៏អត់មានវិរុទ្ធភាពយើងនេះនឹងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងរៀបចំនៅកិច្ចការផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនអាចតាមដានអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបានទូលាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាវិទ្យុបាយ័ននឹងចំណាយពេលវេលាព្រឹករបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តផ្ទាល់នៅការផ្សាយការប្រកាសសាលក្រមពីតុលាការខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់ពីព្រោះថានេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិផងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងបានទទួលទូរស័ព្ទដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីបាទ
អរដំណជ័យពីខេត្តរតនមានជ័យចាគា
ត់សាក់សួរយ៉ាងម៉េចដែរ
គាត់ចង់ដឹងថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពេលណាទើបដំណើរការចប់សពគ្រប់ចា
បាទដំណើរការចប់សពគ្រប់គឺនៅពេលដែលតុលាការនេះបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់គឺយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងជំនុំជម្រះក្តីយើងបាន2សំណុំរឿងហើយ01និង02ហើយសំណុំរឿង03និង04គឺជាសំណុំរឿងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើសំណុំរឿងនេះត្រូវបញ្ជូនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេហើយមួយវិញទៀតយោងតាមកិច្ចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នេះគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនច្បាស់ហើយថាសហប្រារីអាញាអន្តរជាតិនឹងមិនផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចោទប្រកាន់ឬស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងណាក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតុលាការទេដូច្នេះគឺមានតែសំណុំរឿង01 02 03និង04អញ្ចឹងកាលណាដែលបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំង4នេះមានន័យថាតុលាការត្រូវរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់តុលាការដែលថាតុលាការបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកជាន់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺតុលាការនេះនឹងរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយ នីតិវិធីមួយចំនួននឹងអនុវត្តបន្តដូចជាការរក្សានៅឯកសារការបង្កើតនៅមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់របស់តុលាការហើយយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់របស់យើងហើយដែលនៅទួលកោកហើយយើងរំពឹងថានៅថ្ងៃមុខទៅគឺនៅកន្លែងនេះជាទីតាំងមួយសម្រាប់សាធារណជនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចូលទៅមើលឯកសារនិងស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសារតុលាការផ្សេងៗបាទ
យើងមានប្រិយមិត្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាប់ប៉ុន្តែដូចជាបានដាច់ទៅវិញហើយចឹងទេលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសារជាថ្មីដែលយើងអាចទទួលជួបបានត្រឹមតែមួយរូបទៀតទេចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរហើយចាចាឃើញថាកំពុងតែហៅចូលចាចាឥឡូវទទួលជួបតែម្ដងចាខាងប្រព័ន្ធ0ចា97ចាហៅឡូជំរាបសួរចា
បាទលោកសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចាហៅឡូចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចាចាសូមអធិស្ឋានដូចជាយើងពិបាកក្នុងការតាក់ទងគ្នាចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចា
ចាបាទដូចនេះដោយសារតែបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិដូចនេះចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនីតិត្រាវិញអំពីទោះបីតែថាតឡាការនឹងយើងមិនដឹងបញ្ចប់នៅពេលណារំសាយនៅពេលណាប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអត្តន័យក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃដំណើរការរបស់សាលាក្តីនឹងដែលបង្ហាញឬមួយក៏រកឃើញនៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបាននេះសំណុំរឿង001ហើយនិងសំណុំរឿង002វគ្គទី1អញ្ចឹងមែនទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារទីថ្មីថាតឡាការបើទោះបីជាមិនដឹងថានៅពេលណាបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពីរយៈពេលពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគឺតឡាការបានរៀបចំនៅគម្រោងផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអំពីកិច្ចការជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកំណត់ថាត្រូវឆ្នាំ2020 2010 ឬមួយក៏2018 2020ត្រូវចប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺកាលណាដែលកិច្ចការរបស់យើងបញ្ចប់ពេលណាគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅពេលនោះហើយនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងធ្វើបន្តពី1ឆ្នាំម្ដងទៅ1ឆ្នាំម្ដងទៀតម្ដងដើម្បីឲ្យរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកិច្ចការតឡាការនេះគឺយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅយើងរំពឹងថាលទ្ធផលដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនេះគឺជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងដែលជាជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគឺនឹងអាចដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីតាមរយៈការលើកឡើងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហានៃការស្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបទចោទធំធំ3នេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅចំពោះមុខប្រជាជនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺมันអាចគេចផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់ទេនេះគឺជាសារមួយដែលតឡាការនឹងបង្កើតឡើងពីព្រោះថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំង3មានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍នេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអត់មានអាជ្ញាយុកាលទេទោះបីជា30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំឲ្យតែជនជាប់ចោតនៅមានជីវិតគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីត្រង់ថាតឡាការណាដែលត្រូវបង្កើតដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬមួយក៏តឡាការអន្តរជាតិណាផ្សេងទៀតអានឹងគឺជានីតិវិធីបន្តបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែពីតឡាការខ្មែរក្រហមទៅជាសារមួយដែលថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិនៅឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍គឺមិនអាចជៀសផុតពីការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខច្បាប់ទេ
បាទដោយសារយើងអស់មកទៅហើយចង់ជម្រាបលោកមេបត្រាអាចមានប្រសាសន៍អ្វីចុងក្រោយទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងដើម្បីតាមដានក៏ដូចជារងចាំព័ត៌មានអំពីការប្រកាសសាលក្រមនេះពីខាងមុខនេះបាទ
បាទគឺសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាបន្តតាមដានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាពិសេសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់នៅដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយជុំវិញតឡាការខ្មែរក្រហមហើយនឹងទទួលនៅព័ត៌មានដែលសំខាន់គឺនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខដែលប្រជាជនទូទៅបានទន្ទឹងរង់ចាំជាង30ឆ្នាំមកហើយ ថាតើនឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់មិនដែលគិតថានឹងមានការជំនុំជម្រះក្តីរបៀបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាត់ដល់កម្មវិធីយើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយដូច្នេះសូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកចាត់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាចាស់ខណៈនេះលោកនេតភត្រាចាស់លោកអាត់ប៊ូនីនិងខ្ញុំចារ្យាសូមអរគុណសូមគ្រប់លា